სურსათის უნებლობისა და ხარისხის შესახებ კანონი ძალაში 2006 წლიდან შევიდა, თუმცა მისი რიგი მუხლების ამოქმედება მაშინვე შეაჩერეს. ეს არის მუხლები, რომლებიც საწარმოებში რისკის ანალიზის და სახელმწიფოს მხრიდან ამ პროცესის ზედამხედველობას, ანუ საწარმოების ინსპექტირებას ეხება. მას შემდეგ რამდენჯერმე გადაიდო ამ მუხლების ამოქმედება, ბოლოს ითქვა, რომ ისინი ძალაში 2010 წლის 1 იანვრიდან ეტაპობრივად უნდა შესულიყო, თუმცა მათი ამოქმედება კვლავაც რამდენიმე წლით გადაიდო, ახლა ითქვა, რომ ეს დაიწყება 2011 წლიდან. და იმაზეც არის საუბარი, რომ შეჩერებული მუხლების ამოქმედება შესაძლოა 2013 წლამდეც გადავიდეს. რამდენადაც ვიცი, ამ წლების განმავლობაში ერთ და იგივე მიზეზები სახელდებოდა. აი სანამ ამ არგუმენტებზე გადავიდოდეთ, თქვენ რაში ხედავთ მიზეზებს აი ამ გადავადების და გადავადების? გავდნეკა.
ჩემი მოსაზრება არის ის, რომ გადადების რეალური მიზეზი არის პოლიტიკური ნების არქონა. კი არის არგუმენტები, ანუ არგუმენტები არის, რომ კერძო სექტორი არ არის მზად, არგუმენტები არის,
რომ კორუფციის საფრთხე
არსებობს ინსპექტორების მხრიდან. მე პირადად და ჩვენი ორგანიზაციის თანამშრომლები ართვლიან ამ არგუმენტებს ძლავრ არგუმენტებად. სურსათის უნებლობის ვეტერინარის სათამცნაერთა დაცვის ეროვნული სამსახური არის ახალი კადრით დაკომპლექტებული, მაგრამ იმ ახალ კადრს ჯერ არაფერი ინსპექტირება არ ჩაუტარებიათ. ანუ წინასწარ აპრიორი ვიძახით, რომ კორუფციის შესაძლებლობა არის.
კი, კადრებზე ჩვენ აუცილებლად შევჩერდებით დღეს. მანამდე მემდე მადლენას ვკითხო აი ამ არგუმენტების თაობაზე.
ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ არსებობდა ქვეყანაში ესეთი კორუმპირებული ორგანიზაცია, როგორც იყო GAI, ყველამ ვიცით ეს რა იყო და ჩამოყალიბდა არაჩვეულებრივი სისტემა, საპატრულო პოლიცია, რომელმაც მოიპოვა მოსახლეობის დიდი ნდობა. აქედან გამომდინარე ის მიზეზი, რომ შესაძლებელია რომ იყოს კორუფცია ინსპექტორების მხრიდან, ჩემი თვალსაზრისით ეს არის აბსურდული განცხადება. მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, არ არსებობს სოფლიოში ქვეყანა, სადაც სახელმწიფოს ზედამხედველობა სურსათის უვნებლობაზე 1 საათით მაინც იყოს შეჩერებული. აქედან გამომდინარე, საქართველოს მოსახლეობა ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დგას.
და გადავადების მიზეზი თქვენი აზრით რა არის?
პოლიტიკური ნება პირველ რიგში.
გასაგებია,
სურსათის უვნებლობის სტრატეგიის არ ქონა ქვეყანაში.
კეთილი, მაშინ აი ამ არგუმენტებს მივყვეთ, რამდენიმე იყო, არა? მათ შორის თქვენ ერთს უკვე შეეხეთ კორუფციას, მაგრამ მთავრეს არგუმენტად მაინც სწორედ ქართული საწარმოების მდგომარეობა სახელდებოდა, რომ ქართული საწარმოები დღესდღეობით საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილებას ვერ შეძლებენ და რომ ამოქმედება მუხლების შეაჩერებს რაღაც საწარმოებს.
იცით რა, მე ძალიან აი ახშფოთდი ეს, რომ მოვისმინე, იმიტომ რომ აი შეფარდებით, რომ გადავხედოთ აი ამ საკითხს, წარმოიდგინეთ, შეიძლება დაიხუროს 10-20 საწარმო, დარჩეს 100-200 ადამიანი უმუშევარი, როცა მილიონობით მომხმარებლის ჯანმრთელობა შეიძლება საფრთხის წინაშე დადგეს. თუ კი საწარმო არ არის მზად, მე საკმაოდ მკაცრი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით, ის საწარმო აუცილებლად უნდა დაიხუროს.
ეგას ორგანიზაცია საწარმოებთან მუშაობს, ამიტომ თქვენთან არის შემდეგი კითხვა, თქვენი გამოცდილება საწარმოებთან მუშაობის.
ჩემი გამოცდილებით
არიან თუ არა მზად, როგორ ფიქრობთ?
შეხება საერთოდ მოხდა ჩვენი სურსათის უნებლობასთან 2004 წლიდან, როცა სხვადასხვა საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ფარგლებში შეგვეძლო ქონდა იმის საშუალება, რომ უფასო დაგვენერგა მართვის სისტემები საწარმოებში. არც ერთ საწარმოს 2004 წელში უფასოდ არ უნდოდა ამ სისტემის დანერგვა. ეხლა იმ ნულოვან ინტერესთან შედარებით, ეხლა ინტერესი საგრძნობლად წამოსული არის საწარმოების მხრიდან და ეს მომზადებულობა საწარმოების მხრიდანაც ჩანს. გადავადება არ შველის სიტუაციას. ანუ ბევრ საწარმო ძალიან ცუნდა, რომ ეს ყველაფერი დააკმაყოფილოს და თავის შესაძლებლობების დაგვარად ამ ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ თუ უნდა სახელმწიფოს რო იყოს რაღაცა გარკვეული დახმარება, ახალი შეწყობა კერძო სექტორისთვის, გადავადებასთან ერთად უნდა იყოს რაღაც ღონისძიებები, არ ვიცი, მე შეიძლება იყოს თანადაფინანსების წყაროები იმისთვის, რომ საწარმო ინფრასტრუქტურები გაუმჯობესდეს. უმრავლეს უკვე აქვს ეს სისტემები დანერგილი. ანუ მე არ ვიძახი იმ პატარა და ძალიან მიკროტონის საწარმოზე. ანუ იმ მიზნობრივ ჯგუფს, რომელზეც ვრცელდება ეს კანონი, უმრავლესობას უკვე აქვს მოწესრიგებული ეს სისტემა.
ანუ თქვენ მეუბნებით, რომ მათ უკვე აქვთ ეს დანერგილი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი პასუხ აგებენ ღნებლობაზე. ნუ ეს მაშინ აქვე უნდა ვკითხოთ მადონას რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით.
მე ვიცი რამოდენიმე საწარმო, რომელმაც მიმართა სურსათის უნებლობის სამსახურს და მოითხოვა ნებაყოფლობითი კონტროლი თავიანთ საწარმოზე. აქედან გამომდინარე, თუკი ბიზნესმენი არის კეთილსინდისიერი და საწარმო უშვებს ხარეს ხელ პროდუქციას მათ არ აშინებს სახელმწიფო კონტროლი პირიქით მომხრეები არიან ვინაიდან შეექმნება ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემოში არსებობის შესაძლებლობა
ანუ აი კონკურენციის პრობლემა არ არის და ის არგუმენტი რომ სწორედ თქვათ ვიღაც დაიჩაგრება და ვერ განვითარდება ბიზნესი ეს არ არის
არა არ არსებობს
ერთ-ერთი არგუმენტი იყო ასევე ფასების გაზრდის პერსპექტივა და აი ამის საფრთხე არსებობს
რაც ხშირად მესმის ხოლმე ისევ ჩემი გამოცდილებით არც ერთ იმ საწარმოებში სადაც ჩვენ გვიმუშავია ეს პირდაპირ დაკავშირება ფასის ზრდის იმის გამო რომ სასაცუნებლობის მართვის სისტემა დანერგეს ჩვენ არ დაგვეფიქსირებია
ერთია ადგილობრივი წარმოება და მეორე შემოტანილი პროდუქტი აი რეალურად როგორ მოწმდება დღეს პროდუქტი საქართველოში ადგილობრივი თუ შემოტანილი გამოდო თქვენი ორგანიზაციაც ატარებს ხოლმე ლაბორატორიულ კვლევებს რამეთაც ვიცი რა პერიოდულობით რა სახით ტარდება ეს კვლევები და კრიტერიუმები მები რა არის თქვა თქვენი
შერჩევის
შერჩევის კრიტერიუმი
ჩვენი ნებისმიერი ქმედება ვრცელდება მხოლოდ სამომხმარებლო ნიმუშზე ჩვენ სამომხმარებლო ბაზარზე ვიძენთ პროდუქციას და მიგვაქვს დასახელებული აკრედიტირებული ლაბორატორიაში და იქ ხდება ამ პროდუქტის კვლევა თუ კი პროდუქციაში არის რამე მავნებელი ან ჯანმრთელობისთვის მავნებელი ან ხარისხობრივი ფალსიფიკაციის ნიშნები ჩვენ ვაკეთებთ მეორე ანალიზს და შემდგომში უკვე ვაკეთებთ ან ბრიფინგს მომხმარებელს ვაფრთხილებთ და უკვე შესაბამის ორგანო ებს ვაწუდით ინფორმაციას ამის შესახებ. სამწუხაროდ კვლევამ დაადასტურა, რომ ყველა სფეროში ძალიან მაღალი არის ფალსიფიკაციის პროცენტის დონე და ძალიან დიდი არის მავნე პროდუქციის არსებობა.
ფალსიფიკაციის ხარისხობრივი ფალსიფიკაციის, ხო, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე, რომ ძალიან არეულად არის ანალიზის პასუხების გამოაშკარავებისას, არეულად არის ხოლმე უნაბლობის და ხარისხობრივი პარამეტრების, ასე ვთქვათ, არევა, რაც კიდევ უფრო აბნევს უბრალო მოხმარებელს. ერთ-ერთი მაგალითი ამას წინათ უკვეყნებოდა სურსათისუნებლობის ეროვნული სამსახურის ერთ-ერთი მაღალი რანგის წარმომადგენელი. ყავის მაგალითს გახსოვთ ალბათ, ხო, რომ ანუ იმ ყავაში ეროვნული სამსახურის წარმომადგენელი ძახდა, რომ უვნებლობის მხრივ დარღვევები არისო. თუმცა
ჩვენ თქვით რომ არის ხარისხობრივი ფალსიფიკაცია, იქ იყო კოფეინის ნაკლები რაოდენობა, ანუ 0.7-ის მაგივრად იყო 0.2-დან 0.5%-ამდე ეს იყო. დიახ, საერთოდ აი რაზეც გაკეთდა პირველი სიუჟეტი იყო და იქ იყო ობისოკოზე გაკეთებული განაცხადი, ობისოკო საერთოდ არ განისაზღვრება ყავაში. ჩვენ აი ამიტომ დავინტერესდით, ვინაიდან ძალიან ბევრი ზარი იყო მომხარებლიდან, მომხარებელი დაიბნა და აი ქონდათ სურვილი რომ გარკვეული ყველა სიტუაციაში.
ანუ მედია მუნდა ცოტა კაფეოთ გადმოსცეს ხოლმე ეს ამბავი, რომ არსებობს ხანდახან მოსაზრება. შეიძლება მოსაზრებული იყოს ეს როგორც კონკურენტებს შორის დავა, ან რაღაც სხვა აზრი იყოს აბაშ ჩადებული. ამიტომ რაც უფრო კაფეოთ კარგად და ისე ზუსტად იქნება გადმოცემული, მით უფრო ინფორმირებული იქნება და არ დაიბნევა უბრალო მომხმარებელი, იმიტომ რომ ხა დიდით მომხმარებელს ვერ მოსთხოვს და არც უნდა იცოდეს მიკრობიოლოგია, სურსათის და მთელი ეს პარამეტრები, ხო?
კი ბატონო, გასაგები, აი ახლა ვთქვათ ჩვენ სწორედ გვისმენს მსმენელი და მიუმართოთ მათ კაფეოთ და ღიად ახალი წლებია, ყველა ცდილობს რომ შეიძინოს რაღაც პროდუქტი, გაცხოველებული ვაჭრობა, რაქნან, რას ურჩევთ, რა ვითარება დღეს საქართველოს შემთხვევაში?
პირველ რიგში მომხარებელს ურჩევ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძინოს პროდუქცია ეგრეთ წოდებულ გარე ვაჭრობაზე. გარე ვაჭრობა ეს არის საქართველოს აქილესის კუსლი. ანტისანიტარულ მდგომარეობაში იყიდება ესეთი მალფუჭებადი პროდუქტები, ყველამ ვიცით, როგორც ყველი რძის პროდუქტები, ხორცის პროდუქტები. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ის პროდუქტი შეიძლება მათ ოჯახებისთვის სერიოზული ზიანის მომტანი იყოს. მაგრამ, როდესაც შედის სუპერმარკეტში, სადაც უფრო დაცულია შენახვის პირობები, იქ უნდა წაიკითხოს ვადა. მაგრამ აქ მესამე პრობლემა არსებობს კიდე. ეს პრობლემა არის, რამდენად შეესაბამება ეტიკეტზე მინიშნებული ინფორმაცია შეგდავს. უბრალოდ მომხმარებელი სამ ხარად ქავთნიკას ვერ დავეთანხმები, შეიძლება ბიოლოგია არ იცოდეს, მაგრამ ფერწმუნეთ ძალიან ბევრი რამ უნდა იცოდეს, რომ სწორად გააკეთოს არჩევანი.
ანუ თქვენ გეუბნებით, რომ რა კი არ არსებობს მაკონტროლებელი ორგანიზა პასუხისგებლობა სრული არის
მომხმარებლის?
პასუხისგებლობა, ნუ ხო რეალობა ალბათ, მაგრამ ზოგადად პასუხისგებლობა, სრული პასუხისგებლობა უვნებლობაზე ეკისრება მწარმოებელ კომპანიას. ინფორმაცია უნდა წაიკითხოს, აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ეტიკეტი მომხმარებელ და აუცილებლად შესაძლებლად იმ მაღაზიაშიც რო შედის, იქაც მომთხოვნი უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბევრ მაღაზიაში თვითონ ის შენახვის პირობები არ არის დაცული. გამართულია მაცივარი, იმიტომ რომ დენიდან
ეკონომიის გამო
ის ნამცხვარი შეიძლება თევსთან ერთად იდოს ერთ მაღაზიაში, ერთ მაცივარში. ანუ ის მომხმარებელიც უნდა იყოს მომთხოვნი მაღაზიის მიმართ.
სერთამის გეუბნებით, მას ჩემი ოჯახის წინაშე პასუხისგებლობა არის ჩემზე თუ მე ვყიდულობ და თუ მე რამე შემეშალა.
უნდა არსებობდა სახელმწიფო კონტროლი, რომ რომლის
მივედით ისე დავრუნდით სახელმწიფო კონტროლს.
როგორ ხდება სურსათის უვნებლობის კონტროლი სხვა ქვეყნებში? აი რა სტანდარტები არსებობს? შემუშავებული ალბათ რაღაც საერთო და არ უნდა დიდი ძალისხმევა ამას, რომ ჩვენ რაღაც ახალი ველოსიპედი გამოვიგონოთ.
იგივე მოდელი გვაქვს ჩვენს პერსპექტივაში აღებული, ანუ დიდი სამუშაო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის განყოფილებას აქვს უკვე გაწეული, ანუ ბევრი რეგულაცია და დირექტივა ევროკავშირის არის გადმოქართულებული, სამუშაო ვერსიები ეს არის. ანუ ახალი ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო. უბრალოდ ისევ იმ ჩემ პირველ განცხადებას უბრუნდები, რომ უნდა მოვინდომოთ და ეს ყველაფერი გავაკეთოთ.
ვინ არ ინდომებს?
არ ვიცი.
რამდენად არის პრობლემა ექსპორტის შემთხვევაში, როდესაც ქართული პროდუქციის გატანის საკითხი დგება? აკმაყოფილებს თუ არა საერთაშორისო სტანდარტებს?
როცა საქმე ეხება ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებს, მაღალი რისკის პროდუქტებს, იქ ძალიან რთულად გვაქვს საქმე ექსპორტის თვალსაზრისით. ნუ თუ ვილაპარაკებთ ხა ევროკავშირის ბაზრებზე და განვითარებული ქვეყნების ბაზრებზე, სადაც ხვიბლავს ხო ექსპორტი პროდუქციის, ვერ გაგვაქვს ევროკავშირში ექსპორტზე მაღალი რისკის პროდუქტები ქართული წარმოების, იმის გამო რომ საქართველოში არ არსებობს სახელმწიფო კონტროლი სურსათის უვნებლობაზე. და კიდე ექსპორტზე რა მინდა ვთქვა, ანუ ეს გადავადების ახალი გრაფიკი, რაც ახლა გამოქვეყნდა, ინსპექტირების გრაფიკი საექსპორტო კომპანიებისთვის და მე 13-15-17 წლებიდან ადგილობრივი ბაზრისთვის განხორციელებული
საექსპორტო წინუსწრებს ადგილობრივი.
ანუ ეგეც გასაგებია, იმიტომ რომ ევროკავშირი იცავს თავის მომხმარებლებს და შესაბამისად ჩვენ ძიძულებულები ვართ, რომ პირველ რიგში ვიზრუნოთ ევროკავშირის მომხმარებლებზე
და მე საკუთარ
მომხმარებლებზე.
და კიდევ საკამათო ალბათ პრიორიტეტი რა უნდა იყოს?
ხო, ანუ ამ ქვეყანაში მთელი ამ წლების განმავლობაში, როცა კი როდისმე ვინმე სურსათის უვნებლობაზე ლაპარაკობს, ესეთ მაღალი ეშელონებში, ყოველთვის სურსათის უვნებლობა განიხილება ექსპორტის კონტექსტში. ყოველ შემთხვევაში მე არ მომისმენია, რომ როდისმე ვინმე ეთქვას, რომ უვნებლობა, იმიტომ რომ ადგილობრივი მომხმარებლები დავიცოთ, სულ არის მიფმული ეს ექსპორტის ზრდასთან.
და ბოლოს არა იმიტომ რომ გული გაუხეთქოთ ამ საახალწლოდ საქართველოსი ხალხს, არამედ სწორედ იმიტომ რომ დავიცვათ რა მდგომარეობაა რეალურა დღეს, რამდენად მძიმეა სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით ვითარება საქართველოში.
მე რო არ ველაპარაკო იმაზე, რაც ჩემ სამსახურს გააჩნია ინფორმაცია, დავიწყებ იქედან, რაც სურსათის უვნებლობა მუშუალოდ გამოაქვეყნა. შემოწმებული პროდუქციიდან ყოველი მეექვსე პროდუქტი არის მეექვსე პროდუქტი და ვერ დააკმაყოფილა მოთხოვნები. აქედან გამომდინარე წარმოიდგინეთ, პროდუქციის შეძენის დროს ყოველი მეექვსე პროდუქტი შეიძლება იყოს მის ჯანმრთელობისთვის ან მავნებელი ან ფალსიფიცირებული. ჩემი მონაცემებით ეს ციფრი კიდევ უფრო მაღალია სამწუხაროდ.
მე ცოტა მაჟორულ ნოტაზე დავასრულებ და ვიტყვი, რომ კარგი საწარმოები არსებობს და უბრალოდ ყიდვისას მომხმარებელმა უნდა მიაქციოს ყურადღება, ვისი ნაწარმოები პროდუქტი არის, რამდენად ცნობილი კომპანია და გაითვალისწინოს.
რამდენად სანდო
კომპანია. გაითვალისწინოს ის პირობები, რა პირობებია მაღაზიაში, ისე რომ კარგი საწარმოები და კარგი მაღაზიებიც მრავლად არის საქართველოში.